Aftenbell presenteres av Ocean Installer og 07000 Stavanger og Sandnes Taxi.
Det startet på fryktelig vis og fortsatte i samme spor, men nå er verden i balanse igjen. Viking er tilbake på vinnersporet, og Norges fotballby nummer én har fått igjen pusten og kan senke skuldrene. Velkommen til Aftenball. Den stille uke før den stille uke, så er det landslagspause og null ball å hygge seg med. Da er det godt å ha Rogvi Balvinson og Stig Nilsen å fylle ventetiden med. Er det mulig å booke dere inn sånn på kveldstid også for å... Nei, ikke på kveldstid, men sånn. Ja, Eile holder egentlig med dette her. Velkommen!
Jo, takk for det, og hvis ryktene på gata er sanne, så har vel du egentlig nok å fylle kvelden dine med.
Absolutt, det var det jeg kom på, så det holder med en podd i uka.
Hva dere gjør på kveldstid, det tror ikke Stig og meg vil bli innblandet i.
Vi gjør vel ikke noe annerledes enn andre, vil jeg tro.
Det vet jeg ikke, det, noe skal være godt uvisst.
Vi går videre.
En stille uke, er det noe?
Nei, det er helt forferdelig.
Ja, det er fortsatt det.
Ja, jeg liker det ikke. Og du fikk den euforien igjen når du fikk se disse gale scenene med begeistring og jubel på Lyse Arena, og så plutselig så blir det akkurat bare noen drar ut kontakten, og så skal du vente til 6. april igjen. Nei, jeg liker det ikke, og du blar i menyen, men det er jo ingenting å bla i. Det er liksom to landskamper mot Nederland og Schweiz, privatkamper, men ja, det er kjekt det, og opplading til VM, men det er et eller annet med det der, når det er brutalt med de to ukene.
Ja, det er det. Jeg snakket litt med Morten Jensen om det. På en måte så er det godt at de får en pause nå etter en seier, men så er det jo vanvittig drit også, for du kan bygge momentum, og du gleder deg sånn ja. Til neste trening og neste kamp.
Men det er liksom i gang.
Så er det ingen
tid. Nå var det i gang. Nå kom cupmatchen, og så kom serieåpningen, så kom runde nummer to, og så var det i gang. Og så zuk, er det noen som tar det fra deg.
Ja. Trist, men vi kan jo... I og med at jeg er litt programforpliktet til å nevne det, så har vi et annet lag.
Nå venter jeg på.
Sola Håndballklubb kan bli seriemester på torsdag. Stig, kanskje du... Nei, nå er det bortekamp.
Mot Byåsen, ja.
Mot Byåsen, ja. Du liker deg egentlig oppi der, faktisk. Jeg husker jo godt Levanger-kampen, når du var der med pulsatur og tur og solbriller og satt og nøyd kveldssolo.
Vet du hva, Flyg? Jeg koser meg. Dette er for meg. Jeg ser og er skjorta. Glemmer det aldri. Nilsen lå i stolen oppe på Levanger der.
Steffen Stegavik er jo veldig glad i denne podcasten her, hører på Jent og Trutt.
Ja, og gjest der også.
Jeg har vært gjest her.
Ja, nei, det er helt flott det, og så du sier, du er jo programforpliktet til å nevne det.
Fordi... Ja, hvorfor det, Jan Rogve? Hvorfor er du programforpliktet til det?
Ja, det er jo det er litt sånn i vår husholdning her nå, at når jeg først slutter på fotball, så rykker Bryne opp året etterpå, og når min fru Malin blir gravid og ikke spiller håndball mer, så skal jo Sola bli... best. Så hvis det er noen som vil ha et eller annet boost i selskapet sitt, eller hva det måtte være ansett oss, så la oss gå opp med en heftige sluttpakke, og så skal du se at resultatene kommer
rett på. Så kommer avturen, ja.
Jeg stiller et spørsmål som Stig ofte stiller det. Og hvordan tolker du det?
Ja, det er jo det, men vi kan tolke det på mange måter, at enten så er vi fryktelig gode i andre gode, eller så er det sånn endelig de vekker, så nå kan vi endelig skinne.
men når du kom inn i Aftenbladet, så ble du gull til Viking da, så historiene har jo flere
sikt. Nei, det er ikke helt, ja, på sikt. Men etter hvert, ja. Ja, etter hvert, riktig. Ja. Så nå, det neste blir vel gull i Europa da.
Livet er så brutalt, du må ta det du kan få. De oppturene som bys på, de må du omfavne.
Det er helt riktig, og når vi gjør det, og kjenner at det blåser vår vei, da er det lite som er bedre.
Da
er
vi ferdig.
Så her fikk jeg faktisk meldingen for fremtiden, og alltid litt bekymrende når du får meldinger for sånne ting. Her står det, vi har betalt for skifte av bilglass på bil. Du mister ikke bonus.
Fra fremtiden, det er ikke den avisen det.
Fremtiden, nei det er sånn
fremtiden,
forsikring.
Ja,
fremtiden,
ja. Ja, det var godt. Jeg er jo ikke akkurat den beste med bil, sånn som flere har registrert og tipset meg om på diverse bensinstasjoner.
Ja.
Så det var godt å se at når jeg bulket bilen, så fikk jeg... bytta det.
Men har du bulka bilen i vinduet?
Nei, faktisk. Jeg har fått en sånn, dette var noe annet, jeg fikk en sånn sprekka steinsprut,
ja, det er
og når det var så kaldt, så sprakk han.
Ja, ja, ja. Klassisk.
Men du har fått bytta det?
Jeg bytta det ikke, men jeg leverte inn bilen og fikk det bytta.
Ja.
Veldig flinke der de var. Tok et par timer, og så hentet jeg den inn.
Ja. Du vet hva jeg hadde gjort i tilsvarende situasjon?
Kjøpt ny bil.
Du har forlatt noen biler, du.
Det har jeg. Tre stykker i tallet. Jeg har ikke vågt å se om de fortsatt står. Nei, nei. Den ene ringte jeg faktisk og ba Falken å komme og hente og kjøre den rett til Knoksen og... De ringte tilbake og så når de sto med bilen og sa denne skiboksen her, så den 2-3 dager gammel, koster 15 000, du vil ikke ha den. Nei, jeg orker det ikke. Men ferdig med det. Nei, det tålmodigheten min for sånne ting, den lik null.
Og tålmodigheten generelt.
Ja, mellom kamper også.
Ja, ja, ja. Nei, det helt forferdelig. Det, jeg snakket med fly i går, så jeg liksom, det var kamp lørdag, søndag, og så gikk vi fra jobb i går, og så begynte jeg å speive på menyen, for å se liksom, det må jo være en eller annen hengekamp der, så, det må jo være noe på menyen mandag kveld. Det var null.
Men, ja, men nå jo, ja, Sola kan bli seriemester på søndag bort mot Byåsen.
Torsdag, unnskyld.
Aftenblad på plass i Trondheim. Det hockeysluttspill også, så hvis man på en måte vil ha litt pøkk og litt krydder og sånn og fyller det med, nå går det jo åt skogen med Oilers antagelig, men, men likevel så er det, det er mulig å få 3x20 der med litt meldinger og høy kølle der, så er det jo i hvert fall litt i rute da.
Ikke for høye køller.
Nei.
Køller mot køller. Det var det det var forrige kamp med henne i Jogen, eller for to kamper siden.
Den spearingen der, i, det, altså, det er det dummeste jeg ser, så det er helt riktig av Oilers. Få mokker det vekk når du holder på sånn. Nå viser Stig tegn med fingeren at jeg er ikke så hockeypunch, men skal vi videre? Ja, vi skal videre. Men hockey, nå skal vi bare fortelle folk om hva man kunne gjøre hvis den, så lenge det ikke var ball.
Absolutt.
Det er viktig.
Ja. Viking er tilbake på seiersporet, og det var viktig, er egentlig min åpning på den. Dere var der, jeg hadde en frihelg, og så guttene i arbeid. Det er lite som slår det å se andre jobbe. Det går aldri av moten. Hvor viktig var dette?
Ja, håper vi.
Det er jo ingen tvil og overraskelse om at Viking kommer til. De kommer til å snu dette her. Spørsmålet var på hva tid, og det som hadde vært enda verre hvis de hadde fortsatt og tapt kamper og fått den her usikkerheten og den negativiteten rundt seg, men at de har så mye i seg, det har vi jo egentlig sett, og det så vi tidlig i år også. Men måten de gjorde det på, at de skulle være så langt fremme i skoen og høvle over et, og dette nevnte vi så vidt, Stig, men det Molde-laget der er bra. De har et eller annet på gang, og det er gode spillere. Men dette var på en måte Viking som er kjent igjen, og jeg kan til og med også nesten tørre påstå at dette var et skritt lenger frem enn det vi fikk se i noen kamper i fjor.
Hvor nære var vi en ordentlig krisestart for Viking?
Ja, ikke veldig nært, men det var ikke langt unna at et tap der mot Molde etter den Ålesund-kampen, det hadde vært nok å stå to uker landskamppause, det hadde ikke vært bra for noen. Men det som jeg satt og tenkte på underveis når du så Viking harve over Molde, det liksom også. Vi har jo fulgt på Gran Canaria tidlig i januar, og vi så jo en intensitet og et trykk og en konkurranse og en kvalitet på treningene som det lukta svidd av allerede tidlig i januar, mye lenger fremme enn før. Og så har vi rapportert fra Marbella at ting har sett bra ut, Viking har tapt ikke en kamp i oppkjøringen, og vi har liksom spent forventningene enda høyere kanskje etter gullet, og så begynner sesongen, og så, oi, var det ikke sånn likevel? Men så var det litt godt for, jeg tror, for absolutt alle som er involvert i og rundt Viking, så var den 4-1-seieren mot Molde, det var lettelse, det var glede, og det var bekreftelse av, det var absolutt alt Viking trengte.
Jeg sa det vel til deg under den Ålesund-misæren i køppen onsdag i forrige uke, at det er nesten som du føler at du holder folk litt for narr når du sier at det har sett så bra ut, og de er på et helt annet sted, sant?
Og, det var det jeg mente.
Ja, jeg vet. Ja. Og så kommer det liksom i kamp mot Hamkam, så Hamkam skal Viking slå, og det mener jeg 100% uansett, men la det ligge. Og så får du Ålesund igjen, ja, når du kan slå tilbake, og så var det liksom bare som en våt klut som lå der.
Ja, og så er det jo, altså, må ikke glemme også supporteren, når du fyller lyse arena, uansett hva kamp og hva motstander det er, så har jo de krav å bli underholdt. Det må vi heller ikke glemme i fotballen. Det er jo først og fremst derfor vi går på fotballkamp for å bli underholdt. Og så derfor var det også veldig godt for supporterne sin del å få en bekreftelse fra Viking at ok, her er vi. Og så er det jo den krise i fotball, og dette er jo bevis på det, neste kamp er alltid viktigast. Nå er det plutselig den optimismen med rette, men ser man på de fem neste kampene etter Molde, så er det tøffe lag og tøffe kamper, uansett hva form og hvordan Viking ser ut. Så det kunne jo blitt en krise som hadde forverret seg og blitt verre og verre.
Ja, det er helt riktig. Men det som er aller, aller viktigst nå, det er troverdigheten til Viking. At ikke 2025 var et blaff, men at de har bygd videre på en bra 21, halve bra 22, bra 23, 24, og så gullet i 25. Og at, da, at folk som da kjøper 12 000 Viking Plus abonnement i euforien etter seriegull i fjor, at de ser det livlaget, det var en god investering, Viking har kommet for å bli, det var ikke et blaff, de har det fortsatt. Det var helt avgjørende for klubben, og spesielt med denne pausen, så er nå, som du sier, Rog, vi, å gå inn i stedet for å gnage og lure på ting, så kan du forsterke og jobbe videre med ting som fungerer. Så det, og nå ser vi jo allerede effekten. Det er altså Viking Bodø-Glimt, etter bortekampen annen påskedag mot Vålerenga, mot ubeseiret Vålerenga, så er det altså Viking Bodø-Glimt 11. april. Der er bare et par hundre ståplasser igjen i det vi sitter her nå, tirsdag klokka 10:45. Og mot Brann 18. april, så er det altså bare noen 300-400 sitteplasser igjen. Så det ble jo stinnbrakka i de to kampene også. Og Gud tenker meg hvis dette ender bra for Viking i de to kampene der, da ruller den ballen fortere enn noen gang har gjort.
En annen ting som slår meg da er jo dette med troverdighet, og det er interessant. Å takle et tap i en serieåpning, det så vi i fjor, det hadde ikke all verdens å si i totalen. De vant riktig nok bare med ett poeng til slutt da, men
det holder.
Sant. Og så får du en på trynet i cupen på hjemmebane, første hjemmekampen i cupen på 3 år, og så tryner du der også, og da strømmer det seg til med en gang, folk var møre, men og så slå tilbake at ja. Du har det, at du ikke lar det på en måte å prege deg, når du blir usikker med at du går ut av fylleristene Molde, det kan jo være også noe som booster og fyller på selvtilliten.
Ja, 100%, men det er også veldig viktig å, altså Viking kommer til å tape fotballkamper. De kommer til å tape fotballkamper i år, og de kommer til å tape fotballkamper i fremtiden, og det er sikkert og visst. Men det er måten de taper på. Hvordan tapte de åpningskampen på en tillit? Det er klart de var litt usikre, og så var det en deflection fra 48 meter fra en dansken, og så var det en utvisning, så det var liksom, du hadde en forklaring på hvorfor det gikk galt. Når de tapte i fjor og mot Glimt, så man antydninger på hjemmebane der. Ok, de kom seg inn i kampen, det var flotte angrep, og så møtte de et veldig godt lag. Og til og med den kampen mot Sarpsborg 08, når de ikke tapte, men spilte uøy, så var det også, ok, vi lærer av dette her. Vi vet hvorfor vi ikke vinner kampen. Mot HamKam og mot Ålesund, så var det akkurat som at det var en reset-knapp. Oi, skal vi lære det samme vi gikk igjennom i fjor? Viking kan fortsatt tape fotballkamper i år, men så lenge supporterne, trenerne og spillerne ser, ok, vi følger den røde tråden her, og gjør det vi kan for å underholde og gjøre sjansen størst mulig for å vinne en kamp, så tror jeg det er lettere å komme seg videre etter tap. De to første nå var jo ugjenkjennelige.
Ja, i fjor var det en kamp Viking var sjansløs i. Det var i 0-3 mot Brann. Mm. Det var den eneste kampen de ble utspilt i og ikke hadde noe å stille opp med. Alt annet var de på høyde og endte jo som de gjorde. Jeg tror, hvis vi skal være ærlige, og det like må være, den Ålesund-kampen, selv om Viking sier noe annet, jeg tror vi må glemme den. For den kvartfinalen der, den nedprioriterte Viking, de visste at Molde kom etterpå. Betydningen av å slå tilbake mot Molde i serien var langt større enn å avansere fra kvartfinalen. For fakta er, i cupen så kunne Viking vunnet et trofé, og de kunne fått fans til Oslo, hvor allerede Oslo er overbukket på hoteller, der hadde ikke vært plass til folk. Den cupfinalen som går samtidig som Holmenkollstafetten, det røret der. Så men fakta er at Viking hadde ikke noe hentet i den kvartfinalen. Jo, nei, ja, men vurdert opp mot seriekampen.
Hvis du måtte velge, da.
Ja, men ja. Det var jo det de måtte.
Jo, ja, de måtte ikke, men de gjorde det jo.
Ja, og ifølge trenerne så måtte de velge, for hadde de stilt toppa mot Ålesund, så kunne de ikke stilt toppa mot Molde. Og det er helt åpenbart at Viking velger å toppe det mot Molde, med tanke på å henge med i serien, med tanke på Europa 2027, og alt det som ventet det. Viking kunne ikke gjennom cupen fått en bedre Europa-plassering i år, eller bedre... De er sikret Europa League. De kunne fått i beste fall Europa League, i verste fall Conference League, via cupen. Så vet jo jeg, og jeg er helt enig med de, sier at cupen, nei, unnskyld, Europa, er en bonus. Men Viking nedprioriterte kampen mot Ålesund, det er jeg 100% sikker på.
Jeg synes det er litt rart, for Viking har en stor tropp, men for meg så er det litt sånn, har de en stor tropp der flere er tilgjengelige over tid? Nå har de hatt en ganske lang oppkjøring her, selv om man er kortere enn vanlig til å spille folk i form og bygge relasjoner, men også bygge fysikk. Og så kommer det to kamper, eller egentlig kun Bjerg borte og Hamkam, før de må begynne å rotere. Derfor stiller det også meg spørsmålet, og jeg er egentlig ikke den personen som mener at det å hente spillere alltid er bra. Men det stiller meg også spørsmålet, er de viktige i troppen godt nok trente til å kunne ta den belastningen som venter i Europa? For meg så er dette et tydelig svar på nei, det er de ikke. Og derfor synes jeg det også rart at de ikke har forsterket troppen for det som venter de.
Ja, og dette er et veldig interessant og betimelig poeng som vi tar opp. Og jeg diskuterte dette med vikingtrener Morten Jensen dagen etter Ålesund-kampen, fordi vi ser altså et Glimt-lag som kjører 2-3 kamper i uka med den samme elveren gang etter gang etter gang etter gang. Viking kom altså da, så vidt sesongen i gang, så må de begynne å rullere. Problemet mot Ålesund er at det ble for mange endringer, og totalen ble for ung. Mm. Og så mener Viking at det skulle være godt nok til å slå Ålesund. Ok, det var deres vurdering. Men, helt enig med deg, allerede der så må de begynne å rullere med tanke på det som venter. Og det er ikke et godt tegn.
Nei, det er ikke det.
I en sesong hvor de skal spille over 40 kamper. Og treneren, Jensen, sa det, han var enig, det var noe som var bekymringsverdig, og han sa også, akkurat du sa også vi, der er en del spillere som fortsatt har en del å jobbe med når det gjelder den fysiske formen sin. Og vi vet at er du i god fysisk form, så får du så er det vanskeligere å få skader. Er du i dårlig fysisk form, så kommer skadene lettere. Dette henger sammen. Så jeg er helt enig, der er det et stort spørsmålstegn for meg også ut gjennom denne sesongen.
Er det noe rundt dette med at når du kommer ut på sommeren, og de har fått hele vårsesongen unnagjort, en liten pause i sommer, og kunne trent seg, liksom hatt en sånn mini-preseason i sommer igjen, er de da i så god fysisk forfatning at de da vil tåle kampbelastningen annerledes, fordi du er lenger inn i sesongen, og kroppene er mer vant til kjøret, du som har spilt på dette nivået?
Ja, men de har jo hatt en lang nok sesongoppkjøring, sånn som det er. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje det har litt med fysikk og alder, selvfølgelig. Altså, Zlatko Trippic kan sannsynligvis ikke spille 40 kamper på sitt aller høyeste nivå. Og så er det flere som har slitt med skader over lengre tid. Peter Kristiansen, Sondre Bjørsol, altså du har også Joe Bell.
Ja, nå var han plutselig ute der mot Ålesund. Ja, men
du har Henrik Heikheim, du har vet
du har det ikke. Du har egentlig ganske, Kristoffer Hauken tåler ikke det kjøret der.
Ja, Askelsen har vel også kjent noe smårus bak i låret.
Ja, jeg tror ikke akkurat en liten mini-preseason er bedre enn en lang preseason, selv om du har et par, for å si på den måten, det er jo ikke så mange måneder siden Viking hadde spilt tettere kamper når de møtte opp i januar, og kunne starte å bygge grunnlag igjen. Og det samme blir det jo når de er ferdige i juni og VM starter. Nei, jeg tror det er veldig viktig for den scouting-avdelingen i Glimt, at når de henter spillere, så har du relasjoner og mennesker og alt det, teknikk og bla bla.
Trenbare.
Men ja, men også at de tåler den type mengde.
Ja.
Mm. Og for Vikings en del så har de veldig mange viktige spillere nå, som gjerne ikke tåler den mengden de skal inn i.
Nei, jeg er helt enig. Fordi Viking, allerede nå så ser man at Viking er avhengig av å ha sine 13-14 beste disponible for å ha det høyeste nivået og kvaliteten. Viking så jo, altså når de startet på Gran Canaria i januar, så var jo alt fint. Det var ingenting rusk, og så har det ballet på seg litt etter litt etter litt. Så, men tilbake av det spørsmålet ditt flyg, det opprinnelige. Det kan slå to veier dette her, som du var inne på. Det kan hende at de er bedre fysisk rustet når sommeren kommer, fordi de har fått en tilpassning frem til sommeren. Men det kan også være en situasjon hvor ting baller på seg. Sånn som det for eksempel har gjort i Molde. Mm. Det, altså, det ramler jo inn med skader hver gang de tar på seg fotballsko. Så det der er sånn, men det er derfor jeg tror at det er, jeg tror det var grunnen til at Viking gjorde det de gjorde mot Ålesund. At de skal ligge litt føre var og ikke ta stor risiko med de aller viktigste spillerne.
Mm. Men, og der det lettere å bytte midt i en sesong, det jo det relasjonelle. Altså, det mye enklere å hive inn på Tobias Moyes, selv om han, jeg synes han spilte en fornuftig kamp mot Ålesund. Men det lettere å hive på de unge når du har på en måte seiersrekker, du har momentum.
Ja, resten, det gynner
du
å gå litt.
Ja, sånn som i fjor når du bytte.
Men ikke seks omgangen, liksom.
Og i hvert fall ikke tidlig i sesongen. Nei. Før formen er satt, og før alt er klart.
Men er ikke den vikingtroppen så god som vi kanskje har tenkt? Da?
Men hva er god da? Altså,
nei,
hva,
men
hva
sånn at du tåler nok utskiftninger mot Ålesund til at det likevel skal gå bra. Er det sånn at de beste må være på banen for at viking skal kunne hamle om med de lagene de møter?
Jo, jeg er enig i at de er gode. Altså, det er jo masse talent i det vikingtroppen der, og det ser vi jo nesten hver dag på trening. Men fotball er jo, og form er jo også ferskvare. Altså, Ålesund også er jo gode fotballspillere. Sett i det store bildet. Det er mye enklere å ligge bak og kontra og duellere enn å styre en kamp. For hvis du har for mange unge på likt, sånn som Stig nevner her, så du er på en måte ikke helt inne i den flytende formen, og så hvis noen unge skal ta for stort ansvar for tidligt, da blir det jo vanskelig, selv mot et lag som Ålesund, som mange tenker de skal slå, men det er et ok fotballag allikevel.
Ja, så det var 7 endringer, altså inn mot Ålesund-kampen, og når entusiasmen i første omgang hadde lagt seg, og ting begynte å bytte, så ser du faren ved å ha et så urutinert og lite samspilt lag på banen. Da er det ingen som stepper opp og tar det ansvaret, og på en måte frem med brystkassen. Det er jo der mangelen på de rutinerte kommer inn. Men altså, Ålesund slo ut Glimt av cupen i fjor, senest i fjor, hvor Glimt også var litt nede på, ikke med en topp av 11. Så det er det som Ålesund rykte opp, det er et elitseilag, det er Kjetil Rekdal, som elsker den type kamper, så det var en tydelig nedprojektering i mitt hode.
Hvorfor tok det to kamper før Viking var på stasjonen, og at Viking var så ut som Viking?
Ikke hele grunnen, men en stor grunn er jo en danske med nummer 20 på topp, som er en utrolig viktig mann i måten Viking spiller på.
Og du sier navnet hans på litt sånn der.
Peter Christiansen. Og så er det selvfølgelig også, det er mange gode fotballag i norsk fotball. Det, for meg synes jeg det er enklere å spille den type fotball som HamKam og Ålesund gjorde mot Viking enn motsatt. Det er vanskelig å bryte ned lag. Men når du har de 11 beste tilgjengelige på banen, så er det en større sjanse for å vinne. Og det hadde Viking mot Molde.
Ja, så er ikke jeg enig i premissen i spørsmålet ditt, Flyg, for meg tok det en kamp.
Du må jo regne med Ålesund, for det er en tennende kamp.
Ja, jeg velger å ikke regne med den, fordi...
Først med Bjerg heller, vet du. Så fordi, du må ha tre kamper.
Fordi,
nei, for det var så stor nivåforskjell, så det skal du ta med hendene på ryggen.
Helt riktig, og de gjorde såpass med endringer mot Ålesund, at du kan ikke vurdere det som skjedde mot Ålesund inn i det store bildet om hva Viking egentlig representerer og hva kvaliteter de har. Derfor så sier jeg at det tok en kamp mot HamKam.
Men likevel, de røk jo ut en tellende kamp der de hadde ønsket seg videre da.
Ja da, men det blir liksom, hvorfor ikke du trener så bra hvis du bare har en fot tilgjengelig en dag, sant? Så det, for meg så er det en kamp det tok, det var HamKam, og så var de på spor igjen mot Molde, og jeg velger å holde Bjerg og Ålesund utenfor.
Da gjør du det, så holder jeg Ålesund inne, og så...
Holder jeg hva dere vil, men Viking er i hvert fall tilbake. Når jeg kan prøve å svare på det, jeg synes i hvert fall at det var litt mer gjenkjennelig i form av at de Har snakket om å ha litt lengre angrep og spille en litt, ikke en annen, men en utviklet fotball enn de gjorde i fjor. Men den store styrken til Viking i fjor var nummer en, at de kunne score for utrolig mange måter. Det gjorde de mot Molde, og ikke minst de kjørte overlag med en gøtt sånn intensitet. Og den, med hjelp av en fullsatt lysarena, fikk vi jo se mot Molde. Så det kan være det var den starten de måtte få da på hjemmebane.
Hvorfor er det i det Peter Kristiansen gjør, er det som er så viktig, hva er det, altså jeg vet jo svaret her, men Rogvid, altså, du trekker det frem som en sånn viktig faktor, hva er det han tilfører som kan være med å snu det liksom?
En intensitet i alt han gjør. Altså, vi har jo nevnt det hvor mange ganger klarerer ikke Viking, og så plutselig er han der og kjemper enten sånn at han får et innkast eller vinner ballen, eller at motstanderlaget må spille han helt hjem. Han er en vanvittig god førsteforsvarer, som igjen gjør at Viking kan starte det presset høyere i banen. Og så er han jo en undervurdert god fotballspiller. Altså, han gjør jo litt feil, men det skal en spiss gjøre. For hvis du ikke gjør feil som spiss, så tar du ikke nok sjanse. Og så er han er en midtspiss som binder opp stopperne, sånn at andre får rom og tid. Og det fikk jo blant annet Niklas Fokelstad. Jeg er ganske sikker på at måten Peter Kristiansen alltid opptar stopperne på, selv om han ikke er den største eller høyeste, så er det nok til at han alltid er i sidesynet til en midtstopper, og da blir ofte en annen spiller ledig.
For meg er han en signalspiller, en som drar med seg laget, og når du har en sånn liten danske katt på topp der som jobber og er så slu og smart og kløktig i alt han foretar seg.
Altså, en dansk katt, var det det?
Ja.
Smøkatt?
Ja, men du skjønner hva jeg mener, når han senker seg bittelitt der. Og altså sånn, isolert sett, hvis du ser på Peter Kristiansen, så har han ikke veldig mye fart. Han er ikke liksom den mest tekniske, han er ikke den mest briljante, det er ikke sånn kjempe-X-faktor igjen, han har ikke størrelse, han har ikke den store fysikken. Men han er så smart, han kan rollen så godt at han får 100% ut av seg. Og når du ser du har en sånn mann på topp, dette er, tror jeg, litt underkommunisert, når du har en sånn mann som Peter Kristiansen på topp, akkurat som vet han Berisha var på topp i sine beste tider for Viking, så gjør det noe med kollektivet, det gjør noe med holdningen, sulten, viljen, moralen i hele laget til å backa det som skjer på topp.
Ja, helt enig, og det er jo litt sidespor, men du ser på Bodø/Glimt hvor gode de er i Champions League. Man vet god fotballspiller, men kommer ikke uten det. Og så blir de solgt til andre klubber, om det er La eller Hertha Berlin. Eller dette er jo systemspillere som gjør hverandre gode på grunn av de relasjonene. Og på grunn av spesifikke ferdigheter i forhold til hva posisjonen er på banen. Når du ser Bodø/Glimt Champions League, så tenker du de burde jo spilt i Premier League egentlig. Men så er de ikke gode nok til det. Det samme med Kristiansen er jo ikke uerstattelige hans ferdigheter, men den type rolle er jo uerstattelig for Viking. Og det er et godt tegn hvis de klarer å få en til som er lignende.
Ja, og det er interessant, fordi nå er det treningskamp mot Haugesund onsdag klokken 16, som Aftenbladet sender, sendestart 15.45. De glade gutter er på plass for å formidle den. Der er det en artig kar som skal få sine første minutter for året i kamp, Veton Berisha. Han hadde et trøblete 2025. Fem kamper ble det etter overgangen fra Molde i august, en hjernerystelse. Så startet bra i vinter på Gran Canaria, fikk en leggesmell, var i opptrening på den, ble sendt hjem fra Marbella for å ta en kronisk bihullbetennelseoperasjon. Nå er Veton Berisha tilbake i full trening. Han skal bare samle nok mengdetrening, så er han i kamptropp i tellende matcher igjen. Han får sine første minutter for året mot Haugesund. Det er også en Peter Kristiansen-type, og en mann som kanskje har definert den signalspillerrollen og toppresse i Viking da han var her i den andre perioden, da han ble toppskårer og øste inn. Det er en viktig mann å ha tilbake.
Ja, fantastisk. Og du nailer det der. Altså, mye av den oppturen Viking hadde da var jo mye på grunn av han. Og han er jo perfekt i den rollen. Men igjen, som vi snakket om tidligere, altså du kan være så god du bare vil. Er du tilgjengelig, så er det jo ikke brukende. Så han må jo få kroppen på stell. Da blir han en vanvittig forsterkning for Viking, hvis han klarer det.
Ja, det blir spennende å se. Jeg gleder meg til å se Veton Berisha, for han har jo han har til gode å overbevise.
Dette er tidlig da. Ja. Dette er tidlig.
Absolutt, men det er morsomt å se han tilbake i spill, for det... vi vet jo hva Veton Berisha på sitt beste er i stand til. Han hamret jo inn riktig nok en straffe via handskene til Tangvik, var det vel her. Også en flott andre scoring mot Rosenborg i fjor høst. Så han har det jo, og så har han til gode å overbevise kanskje alle i Stavanger og alle vikingsupporter om at han fortsatt har det, men derfor så synes jeg det blir spennende å se han i kamp igjen.
Ja, jeg ser jo og leser at folk har gitt opp Veton Berisha. Jeg er ikke i nærheten av å ha de tankene. Jeg kjenner Veton Berisha så godt. Jeg var her når han kom som 15-åring fra Egersund for 100 år siden, og den skallen på han, den der mentaliteten på han, og hvis han bare, ja, jeg tror det er mye mer å hente ut av Veton Berisha for Viking enn det som mange andre tror, og få fart på Veton Berisha igjen. Og det som er veldig interessant er jo, Viking henter jo Peter Kristiansen som kantspiller, og så ender han opp med å være den viktige frontspissen. Veton Berisha har jo spilt kant i nesten alle andre klubber enn i Viking. Der har jeg brukt han som midtspiss. Så det er rart å se hvordan ting faller i hakket hvert, men å få både Veton Berisha og Peter Kristiansen i gang, det er noen prosent opp på kvaliteten i Viking.
Ja, så tenk på det da. Da har du to som kan ha den signaljobben på topp. Begge to som spiller med en intensitet. Og si at begge da ikke tåler disse 90-minutterne uke inn og uke ut, nei, men så kan du dra veksler på hvis den ene skal kun tåle en halvtime.
Det blir ikke mye fred fra forsvaret, det motstander, nei.
Det er helt riktig. Ja. Og så har du Hilmir Mikaelsson også i miksen der, som viser at det fortsatt er et lite stykke igjen til at han kan bære spissansvaret i Viking. Nå kastes det penner og alt her nå. Mm-hmm.
Jeg mister han.
Ja. Nei, sant, så det begynner jo å lysne, og Edvin Østbø er også tilbake på treningsfeltet med ball, så etter den landslagspausen her nå, så begynner det så smått å bedre seg.
Ja, få Edvin Østbø i gang igjen, få Veton Berisha og Peter Kristiansen som kan være en dobbelt på topp, ikke sammen, men altså, og så Martin Roseth dessverre ikke tilbake før etter fotball-VM, det, men da er det Europa og masse viktige kamper, så nei, det er ikke noe bekymret etter sett Viking Molde.
Vi må snakke om Ruben Alte. Hentet Viking for snaut 10 millioner kroner i fjor sommer fra Kristiansund, men har ikke slått til, og nå kan denne trønderske friskusen være på vei vekk. Han sang ut i et intervju med Aftenbladet etter Ålesund og før Moldekampen, har altså kun vært på banen i cupkampen mot Bjarg i år, benken mot HamKam og benken mot Ålesund, ingen minutter ut av troppen mot Molde. Hvorfor fungerer ikke Ruben alltid Viking?
Ja, du kan jo spørre en nyutdannet B-trener.
Jeg kaster det bare ut i rommet.
Ja. Jeg kan starte.
Ja, det er jo det jeg prøver, for det er jo aldri en fasit på dette her. Askelsen tok jo også sin tid før han plutselig så ut som Askelsen. Før den tid så var jo sikkert de kledde seg litt i hoved, og vi så også at både Simon Kvia og Segerdal Hansen var foran han i køen en periode. Men ting tar tid, og det er ingen garanti for at han slår igjennom. Jeg synes ikke at vi fikk se en topptrent Ruben Alte i starten av januar. Han har veldig spennende ferdigheter, og jeg tror for hans del så er han bedre i en litt friere rolle med litt mindre systematisk angrepsspill enn det Viking gjør. Ergo da han passer bedre i en Kristiansund Sandefjord der du er litt mer romangriper i. Samtidig så har han jo uten tvil ferdigheter. Og så spørs det, passer han inn? Samme som Stig nevnte, det er derfor Peter Kristiansen er spiss i Viking, og vet han ble spiss i Viking, for de passer systemet. Og det, enn så lenge, ser det ikke ut til at Ruben Alte gjør.
Er det Ruben Alte sitt ansvar at det ikke fungerer, eller er det Viking sitt ansvar?
Det er nok mest Ruben Alte sitt ansvar. Jeg liker jo fotballspillere som sier ting som det, og er ærlige, og så har jeg forstått det, synes jo Viking også hadde null problemer med det, at alt det var ikke tilfreds. Men innerst inne så er det vel egentlig bare en mann som kan gjøre noe med det, og det er Ruben Alte selv, som må ta opp hansken, spaden og hammeren, og vise trenerne at han fortjener gjennom prestasjoner i hverdagen. Jeg tror Rogby er veldig inne på det, fordi Ruben Alte er en god fotballspiller. Det er det ingen tvil om. Han har noen offensive kvaliteter som passer inn i Viking. Men i Kristiansund og Ranheim så hadde han en fri rolle. Han var en av stjernene på laget. Han fikk gjøre litt sånn som han ville. Han fikk verden der krydder X-faktorspilleren som kunne vandre i rom og var livsfarlig når han fikk det. Og så han kom til Viking, som spiller på en litt annen måte, med litt større krav til hva du skal gjøre på banen. Og de gangene han har kommet i posisjoner, så han virker veldig utålmodig på meg. Han skal liksom, han skal score i krysset hver gang han får ballen. I stedet for å adaptere spillestilen, jobbe og starte med basicen, så har han startet litt for høyt oppe med det krydder variantene, og skal liksom være den der dandy indre løperen. Så jeg håper at Viking ikke gir han opp. Jeg håper Ruben Alte tar opp hansken og jobber knallhardt, så vil han få sjansene, så vil ting falle på plass. Og du nevnte Kristoffer Askelsen, han var jo veldig dårlig trent når han kom. Dårligere trent enn det Ruben Alte. Han kom jo rett fra sesongen i KBK i fjor sommer.
Ja, men også at Askelsen, du må ikke glemme, altså han, Askelsen har aldri vært en indreløper. Askelsen måtte også bli bedre trent selvfølgelig, men han måtte også finne sin rolle i Viking. Og så ble jo Viking faktisk bedre når Askelsen kom inn i det systemet. For han godtok at jeg må spille på en litt annen måte, men jeg kan også tilføre Viking noe med sin stil.
Men Viking, jeg snakket med de i går om situasjonen til Alte, og nå hadde det plutselig snudd litt, og Alte var liksom, nei, det var ikke noe problem å være i Viking. Men
han fremstår utålmodig nå, at nå er han er lei.
Ja, i det første intervjuet så gjorde han det, og så justerte bitte litt til intervju nummer to, og i går lot man være i fred, men vi snakket jo med de ansvarlige Viking, trenere og sportsjef Nevland, som tross alt sitter på mye av nøkkelen her, men vi vet der er interesse, vi vet der er klubber som vil ha han. Vi vet at Viking vurderer å låne han ut før markedet stenger om en uke, og eventuelt la han få litt ny energi og komme tilbake med bedre form og se litt annerledes på situasjonen. Men Ruben Alte har lyst til å slå gjennom i Viking. Han har lyst til å være i Viking. Han sa, jeg satt på tribunen og så kampen mot Molde, og så hvor kjekt det var, og jeg hadde så lyst å være med på det. Jeg håper han bruker den lysten som han opparbeider seg på den tribunen til å gi hjerne på treningen, men det er ingenting å utsette på han. Det er ingen som tar han på manglende profesjonalitet eller sånne ting. Så det, men den motgangen må han bruke riktig. Ja.
Og bare for å skyde inn, vi må jo forsvare Ruben Alte på en måte, men samtidig så er det et profesjonell fotball, så ingen, det er jo ingen garantier om spilletid. Men det er lettere for en spiller å komme inn i det hvis han spiller 90 minutter på 90 minutter, og vet at nå starter jeg neste kamp. Du har jo Niklas Foklestad, en eller to kamp, uansett om du har hvor mange kamper de har hatt i år. Altså, når han får starte igjen og igjen og igjen, så er det lettere å bli varm og komme inn i det, og det får være på en måte det som unnskylder Ruben Alte.
Ja, og jeg skjønner Ruben Alte litt når han sier at han føler ikke han har fått de samme sjansene som andre. Han har fått spilt i oppkjøringen, det har han, uten å være blendende, men han har heller ikke dummet seg veldig ut, så jeg skjønner Ruben Alte bittelitt på den frustrasjonen der, at hvis jeg skal få lov til å spille meg i form, så har han ikke fått den kontinuiteten. Men det handler jo også om konkurranse. Mm,
ja,
og
se for Jægerskog, se den dimensjonen han lagt til spillet sitt med det defensive der.
Og han var ute av lag også, sant? Ja. Hamann Haugen, det samme, var tålmodig gal, så det finnes mange eksempler.
Og så kan det jo hende også at nå har Ruben alltid, det har gått og bygget seg opp en frustrasjon, det har brent inn i han, nå sang han ut for å kvitte seg med det, nå vet hele verden at han er pisslei av å sitte på den benken, da er det jo egentlig bare to veier ut av det, at han plukker opp den hansken som bare det, og viser og legger handling bak de ordene, eller så må han jo vekk.
Ja, jeg bare får lov å legge til en liten ting, for jeg ser det hender jeg sveiper innom sosiale medier. Men,
litt på Instagram der, og sjekke
MySpace.
Litt.
Ja,
men,
Nettby.
Men bare så det er sagt, sånn at folk skjønner mekanismene og hvordan vi jobber. Det var jeg som gikk til Ruben Alte og stilte han spørsmål når jeg så at han var så ute i kulden, og til og med ikke startet mot Bjerg og heller ikke starta mot Ålesund med et B-lag. Nei, og heller ikke kom inn på. Og det var, derfor gikk jeg til Alte og spurte han om hvordan tolker du dette, hvordan er det å motta sånne type signaler, og så svarte han ærlig på de spørsmålene. Så det er ikke Alte som har kommet og gått eller suttret, det har han ikke gjort noen gang, han har aldri tatt initiativ til å suttre, og for meg er det en viktig presisering.
Helt sant.
Det var vi som brakte maten til bordet.
Jeg får litt sånn Niklas Sandberg feeling i Viking rundt Ruben Alte, en knakende god fotballspiller og en kjempefin fyr og frisk og herlig, og ville så mye, det var ingenting annet Niklas Sandberg heller ville enn å få det ordentlig til i Viking, og fikk liksom litt sjanser her og der, sånn og sånn, og så ble det liksom bare litt sånn i blaff.
Ja,
og så har jo Niklas Sandberg gått videre til Sarpsborg, og så har det kanskje ikke helt blitt som han hadde håpet der, men nå er han i hvert fall skadefri igjen, Niklas Sandberg, så det, jeg får litt den følelsen.
Men Ruben Alte har et lite problem som er at han koster veldig mye penger. Viking betalte, så vidt jeg vet, 8 millioner på direkten for han.
Gjør de det?
Ja, kontrakt. Ja, det var jo en høyere ramme.
Ja, men som regel så tar du vel kontraktslengden, så deler du det på overgangssummen, så gjør du ikke betalt 8 millioner.
Neida, men fortsatt så står han med den kostnaden i regnskapene til Viking. Disse skal jo betales, uansett.
Ja, jeg tenkte bare, altså, normalt i fotball, det er jo litt sidespor, men normalt i fotball så er det å betale 10 millioner for en kar, og det er en femårs avtale, så betaler du jo 2 mil i året til klubben i løpet av kontraktsperioden. Det er jo også sånn signeringsbonus som kom inn, og hvis Viking da selger han nå for 6 millioner, så er det cirka opp i opp. Jeg vet ikke om det er sånn i Norge og Viking, men de fleste klubber figurerer i hvert fall med overgangssum, delt på kontraktsår, og så deler de ut i avbetalinger da.
Men det er flere klubber som vil låne Ruben Alte. Det har ikke kommet noe tilbud om å kjøpe han fra andre klubber enn. Og Viking slipper ikke Ruben Alte for mindre enn 8-10 millioner i dagens marked. Det var det jeg ville frem til. Og der er en mann som da ikke er i troppen til Viking mot Molde skal koste 8-10 millioner. Som jeg tror Ruben Alte vil gjøre hvis noen vil kjøpe han. Minst faktisk i dagens marked.
Og da er det jo en fin anledning da i treningskampen mot Haugesund.
Men bør de låne han ut eller ikke? Det er jeg lurer på.
Ja, men du har jo...
Nei, synes jeg.
Nei, synes jeg jo da.
Behold han.
Heller gi den sjansen nå frem til sommeren, og så får de si at nå skal du få...
Men du har altså da Kvia Egerskog, Segerdal Hansen og Visted foran han i køen nå.
Ja, men han, vi mener jo at Ruben Alte... Si at du legger litt til rette for den da. Sett han ut på venstrekanten for en avlaster der for eksempel, nei, og så kan han være tilbaketrukken kant der og prøve det.
Jeg tror ikke jeg skal være for smart. Det verste, det eneste grunnen...
Første gang nå kan han være for smart, tror jeg, takk
skal du ha. Eneste grunnen er at de skal selge han eller kvitte seg med han, det er hvis han er dårlig energi i...
Ja, hvis du blir gift i garderoben, ja, så går det ikke.
Får det vekk. Så lenge han er, sånn som jeg har fått inntrykk av at han er nå, positive, gjør sitt beste og trener hardt, behold han, ja, alle de tre, jeg vet ikke om alle de tre er foran han i køen, vi har jo sett at hvis det hadde kommet inn før, ofte på en kant, og så kanskje blitt inn. Men Ruben Alte kommer de til å få bruk for, hvis han gjør jobben, og er skarp når han først får muligheten.
Ja, og da er det en perfekt anledning nå mot Haugesund, å vise nå ord, eller handling bak de ordene, når han har
tatt frem et lag. For det er jo litt sånn som Stig også, altså, han skal ikke inn mot Haugesund nå, og være helt sin din sedan. Altså, han skal ikke finne opp fotballen på ny.
Men du må jo vise at du har lyst, og at du liksom har noe å bidra med, da.
Ruben Alte, slapp helt av. Ikke noe press. Spil den fotballen du har gjort i 4-3-3 i hele ditt liv. Vis på trening, stå igjen, spring litt, så kommer det til å gå bra.
Men
det har ikke gått bra til nå.
Nei, men der har du også litt av utfordringen til Ruben Alte. For når han først nå slipper til, han fikk altså da 21 minutter mot Bjerg. Det er det han har.
Skal du ha fin mål da?
Det gjorde han. Men når han da først får denne sjansen, det må jo boble i toppen hans til å vise. Og ergo så blir det litt krampaktig, det blir litt utålmodig, og vi står jo og ser på han også, han blåser jo så mye baller over mål, for han er så ivrig etter å få vist hva han kan. Så det jagger meg ikke en enkel situasjon, men grunnen til at jeg mener at Viking kan vurdere et utlån. Jeg synes ikke de kan selge han. Det er så mye fotball igjen som passer inn i måten Viking spiller fotball på, at det er en sånn spiller som du bare kjenner på at han kommer til å slå til i en annen klubb.
Ja, Det tror jeg også.
Det er jo det som er driten hvis du først kvitter deg med en litt sånn...
Men så er det også, altså, han kommer ikke til å gå til Bodø/Glimt og slå til der. Altså, han kommer ikke til å gå til en klubb som ligger lavere på tabellen, og så får de han nok passe inn i det sånne system. Men jeg helt enig, bruker de tid på han, og jeg har investert selv, så jeg helt enig med Stig. Han har noe med seg som kan tilføre Viking Norge når de trenger.
Han en fantastisk fin fyr. Han det en sånn herlig, altså det sånn... Du har noen trøndere som av og til har noe å by på, og det, nå var Løkberg la opp, og nå kommer det en Alte som er en sånn muntrasjonsråd.
Men poenget med det er, hvis du skal være den typen, så er du nødt til å spille litt, og hvis ikke så blir det bare dumt.
Det er jo det han sier selv. Ja. Er du artist, så hører du, kan jeg si, hva det alltid sa, hvis du er artist, så hører du.
Ja, han sa det jo før brandkampen i fjor høst, snakket med han da, så entertainere skal være på scenen. Ja. Det er et godt poeng. Noen entertainere som ikke er helt på den store scenen om dagen, da må vi nordover, og vi skal litt vestover og nordøstover. Vi tar en snartur innom Rosenborg og Brann i dritten, som ble omtalt i denne podcasten før seriestarten. Begge lag med null poeng etter to første seriekampene. Ene laget viderekøpen, andre laget røyk for Bryne. Det er ikke helt feil det at det lugger opp i Bergen og Trondheim.
Nei, og Glimt har jo heller ikke poeng. Nei, det er på ingen måte feil.
Nei.
Og jeg har sett kampene til lagene, og det Brannlaget, det har fått hverdagen midt i greiene etter å ha vært gjennom et hardkjør. Jeg synes de virker veldig preget. Nå har de jo fått skader i tillegg, men Brann virker preget. Noen av forsterkningene er skadet, nå ble stopper Nana skadet, så de må ut og panikkhandle. Trondheim og Rosenborg, der ser jeg ingenting annet enn det som var forventet. Jeg har ikke sett noen utvikling de siste årene. Jeg ser fortsatt ingen utvikling. Jeg ser heller ikke at jeg ser ikke noe trøkk, jeg ser ikke noe passion, jeg ser ikke noe spilleglede, ikke minst. Så det, men så Rosenborg, der har ting gått som jeg trodde. Brann litt svakere enn jeg trodde. Så, men nå kommer jo Brann snart til Stavanger 18. april, og Glimt, eller, å Gud hjelper meg, det ble...
Ja, Rosenborg første meg. Og det er litt interessant også, for Rosenborg solgte jo unna som bare juling. Altså, jeg vet ikke hvor mange millioner de fikk for Sverre Nypan og Marius Broholm.
300 millioner nesten.
Ja, og noen ler jo litt av Viking, som ikke er herifra. Da, hvorfor solgte dere ikke Edvin Øysbø for den summen, selv om Viking godtok ut fra trappsponsor, han ikke ville selv. Det er jo ikke alltid en fasit på hva du skal gjøre med store bud. De har jo brukt de pengene nesten her på diverse agentfier og overganger. Sikkert ikke alt, for de hadde en gjeld. Men det er ikke alltid det bra på å selge unna og hente nytt når du har de relasjonene som du hadde med Nyholm og Broholm, når de var gode faktisk, Rosenborg.
Men kan jeg spørre deg om ting, Rogby? Du som er...
Jeg hadde gått ut i pengene, hvis det var det du lurte på.
100% jeg også. Men jeg ble ikke
burs. Du hadde gått ut først, der som var best kantina, og så pengene.
Helt riktig.
San Sebastian-området, du.
Tapas til lunsj.
Du, jeg var faktisk, når jeg var i Bristol, så bodde jeg en måned på hotell. Og da hadde jeg sånn shepherd's pie i det hotellet nesten hver dag. Det er ikke tull engang, nesten hver dag. Og liten kalle siden.
Engelske kulturen, det. Ting har gått, verden har utviklet seg, men jeg skal ikke bruke mye tid på Rosenborg, for det interesserer meg ikke så veldig. Men hvorfor i all verden skal Rosenborg fortsette med Alfred Johansson? Det er tredje sesongen hans nå. Hva utvikling ser du?
Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg...
På en måte, prestigegreier for det, eller?
Ja, altså, jeg, på en måte synes jeg synd igjen. For jeg synes, jeg liker jo ikke når folk ikke får det til og blir stresset. Men det virker som han har mistet litt den garderoben. Det er jo så sløvt, og hvorfor det ikke fungerer, det vet jeg ikke. Men det er ikke kjekt å se Rosenborg spille fotball, og det er synd.
Jeg hører bare litt sånn her og der fra folk vi snakker med og møter på vei, at det er litt sånn... Det er en garderobe som er veldig delt, og så er det vist også litt sånn halvveis delt innad i støtteapparater og sånn også, så det er litt sånn klikkdannelser, og det er jo oppskriften,
det er oppskriften på nedturen.
Skal jeg komme med en liten spådom?
Ja.
Trond Henriksen overtar?
Erik Horneland tilbake.
Ja, Erik Horneland. Ja, men han fikk det heller ikke til i Rosenborg.
Men han er jo nå skal jobbe, på fotballekspert etter VM.
Ja, men det er jo den, det er sånn du gjør frem til noen fotball.
Og sånn Åge Hareide gjorde, så en fantastisk mann som, ja, man kan jo snakke i mange timer om Åge Hareide. Men han også gjorde det, han la jo opp, og så skulle han bli fotballekspert, ja. Og så gikk han tilbake og fikk det ene eller annet slag opp etter det andre.
Det er mange, mange av de som har gjort det.
Men det er liksom, jeg føler det å ta den trenerjobben i Rosenborg, sånn som ting er oppe nå, da, og alle står nede i ørma og hyler og skriker etter 90-tallet og inn på 2000-tallet.
Det
ja, men du har jo ikke noe å vinne, du har jo bare ting å tape.
Enig, hvis du ser bakover, da er det feil der.
Ja, men da må du jo på et eller annet tidspunkt klippe den jævla navlestrengen da.
Ja, det må du gjøre.
Samtidig er det ikke lett.
Men det kommer ikke til å bli gjort.
Men, nei, og da er
det... Men det er jo ikke noe å tape med Rosenborg nå.
Ja, for du får jo ikke til, ingen får
ja, men,
det til.
Ja, men det vet vi jo ikke. Du må jo gå inn i en jobb med et ønske og et mål om å få det til, men det går ikke an å gjøre det bedre nå. Ja, men du sier at det er ikke noe taper. Hvis Rosenborg har vært 19 ganger seriemester på rad, og du overtar jobben, da har du mye taper, da har du lite vinner. Men jo, akkurat men, nå, bare å vinne.
Ja, men poenget her er jo at det virker som du må gjøre en sånn vanvittig opprydning og full utvask før du kan begynne å konsentrere deg om man skal kunne begynne å vinne kamper da.
Ja, dette er barns både, men jeg føler også at dette kan være en trend hos flere lag, at de skal signere disse her up-and-coming analytiske trenerne som er veldig opptatt av hvordan du sentrer ballen ut av femmeteren og sånne ting. Mens enkelte lag trenger jo faktisk en motivator og en leder, en pedagog. Nå vet jeg ikke hvordan det er i den Rosenborg-garderoben. Jeg vet om noen av spillerne, og det er good ex, så de sier, men for meg så virker det som at de trenger kanskje en leder som først og fremst samler Trondheim, samler laget, og så får underholdende fotballen komme etter hvert.
Godt poeng. Vi nærmer oss slutten. Vi skal over på den faste spalten Hot og Not. Vi tar det på norsk denne gangen, så også Nilsen henger med i manuskriptet. Her, unnskyld, du sa passion i seg, så tenkte jeg, har du liksom glidd rolig over og glemt det norske lidenskap, men jeg liker jo at du er litt sånn kontinental av deg.
Jeg prøver å henge med.
Ja, det er deilig.
Verden går fremover.
Nå, hvis folk hadde sett hva du står på genseren du har på deg her også, så skjønner folk at det er utvikling på Tasta også.
Ja, nei, for som sagt, jeg prøver så godt jeg kan å henge med.
Ja, du klarer deg bra, Nilsen, og nå er det hot og not, og siden vi nå først er inne på det, så skal du få starte med din hot og not, vær så god.
Jeg kom ikke utenom...
Si hva du tar først da.
Jeg er hot.
Ja.
Kan jeg gjette?
Ja, du kommer ikke til å treffe.
Åja, ok, da så...
Jo, gjett i vei.
Nei, det er jo litt min hot da, men det er...
Ja, men da skal vi avsløre alt nå da.
Nei, kan jeg... Er det noe som skjedde på Lyse Arena på lørdag?
Nei, okay, for jeg visste du kom til å ta den.
Takk.
Tromsø. Altså, det er et lag som at de leker med Brann de første 45 og burde gå til pause med 3-4-0, det er en ting. Men det er altså da et lag og et kollektiv med Daniel Braut og Heine Åsen Larsen på topp. Altså to lokale spillere som, hvis du hadde sagt til meg, Grogby, for to år siden at Daniel Braut og Heine Åsen Larsen skulle spille midtspisser på serielederen i Elitserien, så hadde jeg sagt at det er kanskje ikke fotballekspert du bør være.
Hadde du sagt, god kveld.
Ja, det hadde jeg. Men,
du hadde sagt, legg for deg gjerbaker, hunde og...
Men det må snart ut, det.
Dette synes jeg er så deilig.
Ja,
altså, fotballens uransakelige veier. Det er liksom ja. Heine Åsen Larsen.
Tobias Gutt, da hadde jeg ikke glemt det. Ja. Var på lån i Levanger, han.
Men han har i hvert fall hatt en karriere som har gått gradvis oppover og blitt hentet til større oppgaver. Og så løser de det så bra og lager så mye trøbbel for Braut skårer mål, Åsen Larsen.
Målgivende og skåring.
Ja, og så jeg synes det er så herligt, og når du, da, jeg skal ikke gjenta de ordene som avisene, de to avisene i Tromsø brukte etter kampen i Tromsø og Nordlys, men...
Jo, gjør det.
Jo, gjør det.
Ja, men det er et språk som faktisk ikke er lovlig her nede. Det var altså...
Han skårer med kugen. Helt lovløst der oppe.
Åja, skrev de det?
Ja, og det ble skrevet, ja.
Ja, da.
Hvem som gjorde det?
Begge avisene.
Begge avisene.
Ja, men hvem som skårte med?
Dan Braut.
Var det det?
Ja, den det som, når han kommer inn på streken der.
Det sto i titlen, og det ble snakket om, og det ble skrevet om. Så, men jeg synes det er noe befriende herligt. Og når du går over det Tromsø-laget, spiller for spiller, med altså en snart 38 år gammel Ruben Uttergaard på midten der.
Quarterback.
Omgitt av en del spillere som har vært, holdt jeg på å si left over, men det skal jeg ikke gjøre. Men altså, det er jo ingen stjerner på laget. Det er grovarbeidere.
Mm, og han Kinté, det største salgsobjektet de har, er på benken.
Ja, han kom jo inn
på benken. Våtepø og Kuddal og
fantastisk. Men jeg synes det er så herligt å se hva du kan få til når du får et kollektiv og får et lag til å jobbe for hverandre.
Og det sier jo Jens Husebø, min god venn, og Tobias Kuddal, begge som jeg har spilt med, de skreit jo vanvittig av det miljøet som er der oppe. Altså, de er så flinke, og da er jo Ruben Uttergaard Jensen, og faktisk Kent Are Antonsen, han har jo gått til Godson, tror jeg. To av de som er veldig flinke til dette.
Men se hva Tromsø gjør. De selger for, har solgt mye, og de har sagt nei til store bud gjennom vinteren. Men når Ruben Uttergaard begynner liksom, og en dag kommer jo for han også, hvor han må gi seg, så kikker de liksom mot Lars-Erik Sødal i Bryne, sant? En sånn en ergjerrig, grovarbeider med kvaliteter, men de går liksom etter de typene som passer inn i det miljøet de har skapt der oppe, og det synes jeg er deilig å se på.
Ja, for de brukte jo mye penger på både han Troy Henghammer fra Haugesund og Jesper Grønt, og det er nok to spillere som veldig få andre lag i
Troy.
Henghammer?
Nyhammer.
Åja. Var...
Nystemten eller engstemten, det er
litt... Ja, det går litt langt over Boknafjorden, så jeg...
Han har kommet inn på tampen.
Ja.
Har du en nått?
Jeg kan godt ta en nått, jeg kan det. Men det kan godt være at det blir litt... ikke cocky, men... Brann er vel litt nått for tida, er det ikke det? Kommer fra Europa League, avansement, de har blitt høy og mørke i Bergen, og så er det KBK og Tromsø, null poeng, skader, en bane som ikke ligner grisen med overvann. Det lygger litt i Bergen før de skal til Stavanger 18. april.
Mm. Roger Balvinsson, din hot og not, og helt enig i noten, takk for at vi får...
Ja, det var veldig bra, Stig. Jeg likte både hot og not der, altså.
Har du noe?
Jo, jeg har jo det.
Ja.
Jeg har det.
Jeg visste ikke at du kom til å komme med, så
ja, for hotten for meg er jo den her samlende kraften, vil Erik Bjørne sagt, som fotball kan...
Ikke si det. Du får ikke lov å si
nei.
Det.
Nei, for, nei. Men igjen, altså meg og Stig satt der og kommenterte kampen, og jeg tror ja, vi fikk altså synkronisert gåsehud når hele stad
synkronisert gåsehud, den er ny faktisk
er
når hele Lyse Arena reiste seg og hoppte, altså du sa det etter sendingen at betongen dirra, og det gjorde han faktisk, det var en sånn jeg fikk...
Du var tilbake 30. november 2025.
Ja, altså på banen så var det gjenkjennelig, og utenfor banen så var det gjenkjennelig. Fantastisk. Og det er det som er så gøy med fotball. Nått, jeg kommer jo ingen... nå har jeg nevnt mat,
ja.
Så jeg mangler jo en ting.
Du mangler... Nei, du mangler... Ja, Bryne har vel vært innom litt, men du mangler Færøyene.
Ja, Færøyene.
Og nått på grensen.
Skal... Stemmer det? Ull. Det går alltid mulig.
Ulle.
Min nåt skal faktisk til en færøysk kvinnekamp som ble spilt i går. Der,
nå er det en alternativ her.
Nå.
HB Torshavn
spilte
sitt kvinnelag. Spilte mot EB Streimur / Høyvik.
Er det et lokaloppgjør?
EB Streimur og Høyvik er liksom to forskjellige plasser. De har slått seg sammen. Så
ikke et lokaloppgjør.
De lærte stride som at Høyvik som er en del av Torshavn. Uansett, HB, som var, man må kunne si, store favoritter i forkant. Det var jo en kamp mange gleder seg veldig til.
Ja, så hadde de hjemmebane.
Ja, men 30-0.
Vil du si de levde opp til favorittstempelet?
Det er korrekt.
30-0, det er scoring hvert 3 minutter.
Ja.
30-0. Og jeg så også på hvem som...
Er det håndball, det
der? Fotball, det er fotball. Jeg så på hvem som skårte. Altså, den som skårte mest, skårte 6 mål. Så det var alle på laget skårte nesten.
30-0?
30-0. Altså, jeg vet ikke hvem vi nok skal gå til. Om HB Torsen skulle bare gitt seg etter 10-11, bare tenkt, ja, nå spiller vi bare vel. Eller om det går til det andre laget som ikke klarte å forsvare
seg. Keperen på andre laget.
Stakker hun.
Du kan ikke gi hun nått.
Nei, hun prøvde jo. hentet mange baller uten etter hun.
Ja, fått jobba hun.
Ja, men jeg synes egentlig at Åbe kunne gitt seg.
30-0, jeg har aldri hørt
han. Aldri hørt han.
Ikke i alders bestemt. Skjelding.
Ikke heller. Jeg vet at Australia slo Samoa en gang sånn 27-0, og det rekorden, tror jeg. 30? Ja.
Nei, brutalt på Færøyene.
Ja, det det.
Hvis du dame og har lyst til å spille fotball, så er det mulighet da.
Høyvik, livsfall å gå dit. Jeg slår et slag i min hot for Niklas Fuglestad. Jeg tror de to skåringene han fikk mot Molde var ekstremt deilig å få med seg kommet inn på serielaget her i vår nå. Med press på seg, vet at Elvin Østbø har vært ute, Zlatko Trippic bak på venstrekanten, ingen god kamp mot HamKam på Fuglis, tilbake i elveren igjen mot Molde, kjører med han.
Ekstremt viktig.
Ekstremt viktig, for selvtilliten, for alt, dytter alt på plass.
Så han i gangen i går, når Viking hadde restitusjonstrening, han gikk rundt og smilte litt. Han
var ikke langt det. Unna gliset.
Nei, men det skal du ha lov til.
De hadde jo en agent på tribunen, ikke langt fra det med, så de så fra Sparta Praha. Ja. Så det kommer nok et bud tikkende inn.
Praha, det kan gå.
Ja, men de kan ikke kjøpe spillere for i sommer.
Neste helgetur må legges til Praha. Nått! Det er jo en evig diskusjon, eller i den graden er evig, vet jeg, fader, men det er i hvert fall en diskusjon om underlaget på norske baner, og fotball skal helst spilles på gress. Enig i det, det er noe eget å komme til en stadion og kjenne duften av nyklippt. Men når jeg så hvordan det så ut på Brannstadion og på Lerkendal, jeg synes ikke det er spesielt charmerende. Altså humpete og brunt og gjørmet og jævlig og vann og sånn. Så enten så får vi lage gressbaner og spille på det, eller så får vi spille på kunstgress også, takk for meg.
Ja, Brann har vel hybrid?
Ja, noe hybrid gjørme da, eller?
I hybrid så er det 93% gras, 7% kunstgras. Og la meg si sånn, de 7% var ikke lett å se.
Nei, altså,
på Brannstadion.
Og som hadde lyset på og så fotball på 90-tallet og sånn, så var det jo noen baner, gressbaner, alle hadde gressbaner sånn som ikke så ut før ut i juli, og da var det jo fine sesongen ut, men jeg vet ikke, jeg synes det liksom, det devaluerer produktet litt å spille på sånne så dårlige baner.
Ja, spesielt når du vet at sesongstarten ikke kommer til å bli senere i løpet av året fremover. Den kommer jo bare til å bli forskjøvet i andre enden.
Ja, nei, jeg vet ikke, og Lerkendal har jo et rykte på seg, det har jo forstått Brannstadion også, gode gressbaner, og det ser flott ut, men nå synes jeg det så, på det, tenkte jeg.
Precis som du av det sier, nå får det være bra.
Var det noe ellers, eller skal vi runde av og gå og spise fisk i kantina, Rogvi?
Ja, jeg er så sulten nå. Magen har rumlet en time.
Det rumler, da rumles vi igjen neste uke, i den stille uke. Ja, nei, da, ja, vi prøver. Vi ser litt an.
Du vet veldig godt, Flyg, at du har ferie neste uke, akkurat som du hadde i helga, så at du inviterer til et lag hvor du har vekkreist selv, synes jeg er sjofullt og tarvelig.
Men vi skal vel sale opp, eller?
Ja, jeg skal jobbe. Ja, jeg jobber. Ikke tenk på det.
Da får dere finne på et eller annet. Og hvis det passer seg sånn, så kan jeg gjerne svinge som snarest innom for å sitte og melde litt med dere. Takk for i dag!